Ky sulm është dënuar nga zyrtarët e lartë të shumë shteteve. Presidenti Amerikan Donald Trump, në përmjet një deklarate, tha se sulmi ishte i neveritshëm dhe nuk mund të ignorohet. Ai ka fajsuar aksionet mizore të presidentit të serisë Bashar al-Assad për shkak të dobësisë dhe jo vendosmërisë së ish presidentit Amerikan Barack Obama. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson tha se Rusia dhe Irani, si aleatët kryesor të Asadit dhe garantues të procesit të armëpushimit në Astana, bartin përgjegjësi të madhe për sulmin në Idlib të Sirisë. Ai u ka bërë thirrje Moskës dhe Teheranit që ta shfrytëzojnë ndikimin e tyre për të siguruar se nuk do të ndodhin sulme të tilla të ngjashme në të ardhmen. Presidenti Francës François Hollande tha se presidenti Assad e bartë përgjegjësinë për këtë masakër dhe ka bërë thirrje për ata që e mbështesin këtë regjim që përsëri të reflektojnë për këtë mizori të përgjegjësisë së tyre politike, strategjike dhe morale. Sekretari jashtëm britanik Boris Johnson tha se nëse dëshmohet se qeveria Sirisë e ka kryer këtë sulm kimik, atëherë kjo pamëdyshje do të ishte krim lufte dhe ata duhet të mbahen përgjegjës. Më tutje, sekretari Johnson theksoi:
"All the evidence I have seen suggests that this was the Assad regime."
Të gjitha provat që i kam parë sugjerojnë se ishte regjimi Assadit që e ka bërë këtë me dijeni të plotë se ata po shfrytëzonin armatim ilegal në sulmin barbar kundër popullit të vet, tha sot Boris Johnson. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka dënuar sulmin duke vlerësuar si një sulm jo njerëzor, i cili mund t'i rrezikojë bisedimet për arritjen e paqes. Burime presidenciale turke thanë se këto komente zoti Erdogan i kishte bërë gjatë një bisede telefonike me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Qeveria Sirisë i ka hedhur poshtë pohimet se e ka kryer këtë sulm kimik, duke thënë se i ka shkatruar depot e armatimeve kimike të terroristëve në qytetin Khan Sheikh Hun. Ushtria e Sirisë po ashtu e ka hedhur poshtë pretendimin se ka përdor armatim kimik. Numri të vrarëve nga sulmi dyshuar me armatim kimik i dje kundër qytetit Khan Sheikh Hun nën kontrollin e kryengretësve në Siri ka rritur në 72 vjet, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur, tha observatori sirian për të drejtat e njeriut me Selin në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Në luftën civile tashmë 6 vjeçare në Siri janë vrarë së paku 300.000 vet, ndërsa miliona të tjerë janë zhvendosur. Një hetim i udhëhequr nga Kombet e Bashkuara ka konkluduar se qeveria e Sirisë kishte përdorë gazin e klorit si armatim së paku 3 herë në vitin 2014 dhe 2015.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ish-ministri në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović do të marrë detyrën e shefit të listës serbe në kuvendin e Kosovës. Jablanović kthehet në këtë detyrë, të cilën e ngriu derisa ishte në detyrën e sekretarit të shtetit në Ministrinë e Punës të Republikës së Serbisë. Lajmin për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar jati i tij, kryetari i Leposavićit Dragan Jablanović. Aleksandar Jablanović ishte ministër në qeverinë e Kosovës për kthim dhe komunitete, por u shkarkua nga kryeministri Isa Mustafa pas nxitjes së reagimeve përmes një deklarate fyese, duke i quajtur egërsira protestuesit në Gjakov, që nuk lejuan një vizitë të pelegrimëve serb në kishën ortodokse të qytetit në vitin 2015. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson do të vizitoj Moskën më 11 dhe 12 prill për të biseduar me homologun e ti rus Sergej Lavrov. Kështu ka njoftuar Ministria Jashtme Ruse dhe Departamenti i shtetit. Kjo do tjetë vizita e pare Tillersonit në Moskë në postin e sekretarit Amerikan të shtetit. Ende është e paqartë nëse Tillerson do takuat me presidentin rus Vladimir Putin. Departamenti i shtetit ka thënë se vizita është pjesë e përpjekjeve tona për të mbajtur linja direkte të komunikimit me zyrtarët rusë dhe të siguruemi që qëndrimet e SHPA-s të jenë të qarta për fshirë dhe hapat e mëtejmë në kuadër të zbatimit të Minskut, një referencë kjo për procesin e zgjidhjes së konfliktit në lindje të Ukrainës. Takimet do të fokusohen në sigurinë globale, Sirinë, Korenë e Veriut, Ukrainën dhe çështje tjera. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump raportohet se ka larguar strategun e tij politik Steven Bannon nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare, thon burimet e shtëpisë së bardhë. Burime nga shtëpia e bardhë, duke folur në kushte anonimiteti, kanë thënë se memorandumi largon Bannon dhe e rikthen drejtorin e inteligjencës kombëtare dhe kreun e shefave të përbashkët të stafit si antar të përarshëm të panelit. Vendimi i Trumpit për të emëruar Bannon në këshill ishte pritur me polemika dhe shumë kritik kanë thënë se një operativ politik Nuk duhet të ketë rol në diskutimet për çështjet e sigurisë kombëtare. Autoritetet e Rusisë thonë se 6 shtetas nga vendet e Azisë Qendrore janë arrestuar në Shën Petersburg të dyshuar se kanë rekrutuar antar për grupin ekstremist Shteti Islamik. Komiteti i Hetues i Rusisë tha se në këtë kohë nuk ka dëshmi për çfarëdo lidhje ndërmjet njerëzve që janë arrestuar sot dhe personit të lindur në Kirgizi, që është i dyshuar i kryesor për sulmin e SHN-s në metron e këtij qyteti, nga i cili janë vrarë 14 vet. Thuhet se personat e arrestuar ishin të dyshuar për rekrutimin e migrantëve nga Azia Qendrore për të ndërmarrë krime të ndërlidhura me terror dhe për të bashkuar me grupet ekstremiste që janë të jashtëligjshme në Rusi, përfshirë Shtetin Islamik dhe Frontin Al-Nusra. Së paku 31 vet janë vrarë dhe 40 të tjerë janë plagosur nga një sulmi militantëve të Shtetit Islamik në qytetin Tikrit në Irak, ka njoftuar përfaqësues të sigurisë dhe zyrtar mjekësor. Koloneli policor Khalid Mahmud tha se afro 10 militantë, përfshirë dy sulmuesve të vrasës, kishin hyrë në këtë qytet gjatë natës. Raportohet se cak i sulmit të tyre ishte një pikë e kontrollit policor dhe një shtëpi e një shefi të policisë, i cili është vrarë së bashku me katër anëtarët e familjes së tij. Në mesin e të vrarëve janë edhe 14 polic. Zyrtar ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas Jugore thonë se Korea e Veriut e ka lansuar një raketë balistike në detin e Japonisë. Ministria e Mbrojtjes së Koreas Jugore tha se Korea Veriore e ka lansuar një raketë balistike nga hapësira Simpo në detin e Japonisë. Zyrtarët ushtarak amerikan kanë thënë se nga vlerësimi i parë del se kjo është një raketë balistike me rreze të mesme veprimi e tipit KN-15. Për më shumë lajme vizitoni faqen tuaj në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.